هبين ونعكسن دقيستيال كنا سو دواد إذا عدى في دنيا قيبت في صومالي في أو إيه وإذن كذا إيماني سو واشنطن
بين سبتيه أفر لباتنكا بشرة أكتوبر سنة كلابادكوني لباتنكا وحن نقدقي سنيسان موجودها قاقابان اتدوبية توانكا إسقالية توانكا من تربان يبوغ في اوه سومالي داتكا إذا عدا عاوه وحيدين داد هنا ينور حسن نور بخاري إيانيق وأه محمد بشير عبد الرحمن
ودبادة عزيزة عدين في لمكومة قلدون تانو حاكمدة بارلمانكا سومالية ومانتا أنسحيي كلها وزيرها بسبب وصول السيد رئيس الوزراء روبلي.
وصول السين تحكم مضى برنامج كذا واحد جديد ملها وحكاء مصي ملهن وحاء أقل عضي بقول يوسيدات يوسيدات اللبان سلاطين سحقتها.
وعد سيدو كل دقي صندون تان سياسيين تسوامالي دا دالك كينيا وكوالا عسان شرعيق حسوب اي بي بي اي اي لغو صلاين دونو دورشاد صوص عطائي اوود غيب سيغ الساميغ السياسة ديب اي دالكاسي
برنامج كي حيساها لها اي عويسك واشنطن اي خوضبك لأي دكومق لدون تان اذا عدينا ولسا مركو هوري عنكو عد سيدو إبراهيم حسن داندوري انو نو اقريو وركي عالق
والبحن وداوعي ورقزك نيويورك تايمز ايا وحي شاكتي ان كبالان سيديتان ايا لاوكن او كيس لغي ديوان قدي في نمدي حالي قودهان دالكان امريكا تاسوي او كدكتي ديوان كي اوبادنا عودركا كوفيد 19 او هالمالين قوده لسووري والبحن اي جمعي شرعيتا اي سوساعتا جامعات University of Washington قيبتا دا عافماتكا اي كوشاكتي ان اي قياسو سو ان تلادر لمشادة عودركا كوفيد 19 dalkan amerika ay kor u laafay doonto 500 oo kun marka la gaaro bisha february ee sanadka soo socda hadii ay san dhamaan shacabka amerika aan xiran marada afka lagu duubto ee looga hortago faafista xanuunka warbixinta jaamacadda washington ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay suurtagalnimada in tirada dhimashada ay hoos uga dhici karto 130,000 hadii 95,000 kiiba shacabka amerika ay hirtaan maradaasi dagaal cusub ayaa wali ka soconaya gobolka Lumrusay ah ee Nagorno-Karabakh iyadoo dalalka Armenia iyo Azerbaijan midba midka kale uu ku eedeenayo inuu ka dambeeyo duqeyno loo geysanayo deegaanada ay ku badan yihiin rayidka maamul hoosaadka dadka Armeniyaanka ee degan Nagorno-Karabakh ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray xaaladda Azerbaijan ay ku dhaceen degmada la yiraahdo Martakert iyo xaafado dowr ah oo ku yaala gobolka Martuni Armenia ku haysheen in dhankooda laga dilay 972 askari iyo 30 rayid ah militariga Azerbaijan wuxuu ma xaqiijin inta uu leeyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in 63 qof oo rayid ah ay ka dhinteen halka 292 kalena ay dhaawacmeen waxaa uu la socdaa dadaalada diblomaasiyadeed oo caalami ah oo la doonayo in xabajoojin la dhaxdhigo labadaas dal. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee Armenia iyo Azerbaijan in dagaalka la soo afjaro lana badbaadiyo dadka rayidka ah. Pompeo ayaa jimcihii shalay magaalada Washington waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan iyo dhigiisa kale ee dalka Armenia. Hadalka ay dowladda Mareykanka ay ku dhaxdhaxadinayso Azerbaijan iyo Armenia ayaa imanaya kadib markii ay fashilmeen laba isku day oo Ruushka uu ku doonayay in xabajoojin uu dhaxdhigo labadaas dal. Israa'il iyo Suudaan ayaa jimcihii waxay ku heshiiyeen inay qaadaan tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda, taas oo ku timid heshiis uu garwadeenka yahay Mareykanka. Waxaana talaabadan ay ka dhigaysaa khartuum dawladdii saddexaad ee carbeed ee labadii bulood ee la soo dhaafay dhinaca isaga riixda colaadda Israa'il. Gaabina Amerika Donald Trump uu doonaya in mar labaad la doorto 3 November oo soo socota ayaa heshiiskani waxa uu ku gabagabeeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamdoog iyo madaxa golaha kumelgaarka ee xukuumadda Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan sida ay sheegeen saraakiil sare oo Mareykan ah. go'aanka Trump uu todobaadkan ku sheegay in Suudaan laga saaray liiska Mareykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada ayaa wadada u xaray heshiiska dalka Suudaan ee Israa'il, taas oo calaamad u ah guulaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee madaxweynaha Mareykanka Trump uu ku doonayo in mar labaad xilka loogu doorto. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ayaa heshiiskan waxa uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryo gobolka, laakiin hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa ku tilmaamay midi cusub oo dhabarka laga geliyey. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa dhageynta.
aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo warka caalamkana la socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aynu ku horeynay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda cusub ee u dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dhammaan 188 xildhibaan ee kulanka fadhiyey ayaa ogol ugu codeeyey xukuumadda cusub, wax ka aamusay ama diidayna ma jiraan, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. isla maanta ayaa la dhaariyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada. wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa golihiisa wasiirada ee ka kooban 7-aatanka wasiir wuxuu horgeeyey fadhi xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku lahaayeen xaruntooda fila Hargeysa. ra'iisul wasaare Rooble ayaa codka kalsoonida u weydiisa xukuumadda uu soo magacaabay, wuxuuna xusay wax ka qabashada qorshayaasha horyaala xukuumaddiisa inay ka mid tahay xaqiijinta ammaanka dalka, xaqiijinta goobaha doorashada, qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey, iyo ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta.
si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay, waxay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud, gaar ahaan goobaha doorashooyinka. haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga, gaar ahaan xilliga wadaguurka. sidaa awgeed, xukuumadda iyadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay dardargelinaysaa dadaalada dhammaystirka dib u eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka. waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka Soomaaliyeed, hay-adaha dowladda, ciidamada iyo ciidamada amniga ay noqdaan kuwa si wadajir ah u suga xasiloonida nabadda dalka. xukuumaddaydu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto caruurta iyo dumarka oo aan dhowr jeer ku celceliyey. sidoo kale arrimaha ay diiradda saari doonto waxaa ka mid ah xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha, gaar ahaan dumarka iyo caruurta. ugu dambeyn, waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyaddii waajibaadkan noloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan. guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda. waana mahadsantihiin oo billaahi towfiiq.
fadhiga golaha shacabka waxaa soo xaadira mudanyaal gaaraya 188 xildhibaan. dhammaantoodna codka kalsoonida ayay siiyeen xukuumadda sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
kalsooni siinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma lahan. waxaa ogol u codeeyey 188 xildhibaan, sidaas ayay saxa ku tahay.
ra'iisul wasaare Rooble ayaa kaga mahad celiyey codka kalsoonida ee la siiyey xukuumadda uu soo magacaabay, wuxuuna xusay xukuumaddiisu inay qaban doonto howlaha loo idmaday, wuxuuna ka codsaday maamul goboleedyadu la shaqaynta xukuumadda inay soo gudbiyaan guddiyada doorashada dhankooda jira si loo magacaabo guddiyadii doorashada ee qabanqaabinta doorashada Soomaaliya u gudageli lahaa.
guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, mudanayaalii mari wooyin, waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda. waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra'iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda. aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin. maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen. inkastoo uu dalku galay xilli doorasho, haddana golaha wasiirada cusub waxaa horyaala dardargelinta hawlaha wasaaradaha iyo kamaradalinta barnaamijka xukuumadda. Waxaan aneebo uga baryayaa subxaanahu watacaala in uu ugu fudeeyo gudashada hawlahooda. Mudanyaal iyo marwooyin, waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan nahanka ummadda Soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sareynta sharciga, kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Ugu dambeyn, waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay-adaha dowladda guud ahaan, gaar ahaan kuwa amniga. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka, ilaaliyaanna qoondada haweenka. Meel kastoo Soomaaliya jirto ay ka soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed. Waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq.
Golaha wasiirada cusub ee majaraha u haya ra-iisul wasaare Fable waxyaabaha xilligan hor yaalla isha lagu haya waxaa ugu muhiimsan qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey iyo in ugu dambeyn dalka ka dhacdo doorasho 8 bisha February oo tan madaxweynenimada ugu dambeyso. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Muqdisho.
haatanna Kenya, siyaasiyiinta Soomaalida dalka Kenya ayaa ka walaacsan sharciga cusub ee loo yaqaano BBI ee lagu salayn doono doorashada soo socota iyo awood qaybsiga saamiga siyaasadda ee dalkaas. Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ayaa si gaar ah uga walaacsan in sharcigaasi cusub uu dhigayo in 70 xildhibaan lagu kordhin doono xildhibaanada baarlamaanka Kenya, kuwaas oo laga soo dooran doono gobollada ugu dadka badan Kenya. Maxamed Guuleed Simba, gudoomiye ku xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo, kana mid ah siyaasiyiinta dalkaas, ayaa walaacan uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
BBI hadda cusub oo maaragtay shaaca laga qaaday, waana la filayaa in ay u gudubto codka ifka maaragtay oo referendumka. Anina fahanteyda daliil badanaan maaragtay kasoo jeediyey, waxyaalo yaryar oo faa'iidana waa leedahay, laakiin daliisha u badan sababtay tahay tusaale ahaan annaga dhib waxa naga soo gaari doona haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. Goobaha laga soo doorto xildhibaanada hadda waxa baarlamaanka inoogu jira 32 ilaa aqalka sare, marka waxaan haysanay oo yaraan 19 wax ku dhowdhow, laakiin hadda waxa la soo jeediyey in 70 qof oo annaga dhinacina laga yaabin inay kasoo galaan in lagu kordhin doono. Marka waxaan hoos ooga dhacaynaa cadadda aan ku lahayn baarlamaanka hoos, aqalka hoose iyo aqalka sare. Marka taas annaga dhib boyn bay maaragtay noo keeni kartaa, sababtay tahay waddankan iyo khayraadkiisa waxaa lagu kala qaybsadaa go-aanka baarlamaanka u gaaro. Haddii marka tirada xildhibaanada inoogu jira ay yaraadaan ama nalaga codbato, dhibkay keenaysa waxaa waaye marka inaan awood badan ama xoog badan aanu yeelan doonin. Marka taas ajligeeda ayaan aniga shaqsi ahaan waana maaragtay mowqif aan gaar aan u qabo in annaga dan noogu jirin.
Marka ribootka ay soo saareen ama warbixinta ay soo saareen BBI waxyaabaha lagu soo kordhinayo xildhibaanada oo kaleeto 70-ka sidee lagu soo xulanayaa?
Waxaa lagu soo xulayaa in la fiiriyo goobaha laga soo doorto kuwa ugu dadka badan ama ugu tiro badan dadka ku nool. Marka waxay iska noqon doontaa, way iska caddahay meelahaas Nairobi camal ama gobolka dhexe ama gobolka galbeedka ay u badan doonaan, sababtoo meeshaas dadku badan yihiin. Waxaa la yidhi marka dadka badan ayagana in dantooda la fiiriyo. Annaga marka waxaad moodaa si dadban ina looga saaray faa'iidada naga soo gaar lahayd meeshaas. Marka waxaa laga yaabaa goobta xildhibaanada laga soo doorto haddii tusaale ahaan ay ku nool yihiin ama ay ka diiwaangashan yihiin 100,000 oo qof, meelahaas camal wixii 100,000 iyo ka badan in hal meel labo looga dhigo. Taas nafteeda cillad kale waxay u leedahay labadan qof oo lasoo doortay, yaa marka xildhibaanka dhabtaa meesha ka, waayo cod waa inuu qofka u gudbiyaa meesha laga soo doortay. Marka iyadana dhib bay maartay guud ahaan keenaysaa, laakiin anaga khaas ahaan waxay dhimaysaa codka aan ku leenahay baarlamaanada.
Marka ma kala hadashin madaxda dowladda iyo guddiga BBI qorshahan waxyaabaha tabanaysan Soomaalida taajin?
Weli arrintan bay dadka madaxda iyo maaragtay madaxda inii waxaan u malaynaa inay weli akhrinayaan oo ay ka fikirayaan, laakiin waana isaga imaan doonaa annagu wada jir ayaan maartay codkeena si rasmi ah u gudbin doonaa insha Allah.
Waxyaalaha faa'iidada maxaa ku jira BBI sharciyan cusub ee
isbeddelka? Waxyaalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa kamida dhalinyarta oo loo daneynayo sidii maartay bic mushteri amal in hadii qofka dhalinyarta ah uu bic mushteri bilowdo in cunshuur ilaa muddo 7 sano ama ilaa uu kasoo xoogsanayo inaan laga qaadin oo maartay lagu qabo bicshiradiisa. waxaa kale oo faa'iido ah dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxday lacagtii lagu deymiyay inay wax ku bartaan in ayagana la siiyo muddo ilaa 4 sano ama ilaa ay shaqo ka helaan, ayada nafteedu waa wax weyn. Marka guud ahaan waxaan arkay oo kale in ay dhinaca dhulka qofkii dhulka tacmal in haddii dhulkaas horaan muran ka jiray inay dowladda lahaan jirta in kale waxaa la yidhi haddii qofkan caddayn karo in sharciga uu si fiican u soo maray inaan dhulkaas laga qaadin, haddii laga qaadayna in magdhow la siiyo ama compensation loo cisho. Marka waxyaalaha yaryar aan arkay oo faa'iido maaragtay laga heli karo waa taas. Laakiin cillado kale oo badan aan arkay oo daliil aniga dhinaciga haddii oon wax laga qabanin ulajeedadii la rabo dadka in la isu keeno wax ka daran oo maaragtay rabsho iyo qalalaato inay ka bilaabato.
Warbixinta waxa ay soo saareen guddiga waxaa ku jirtay in dalka uu yeelanayo ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, xilalkii la sii kordhiyey, ma kula tahay in dhibaatooyinkii dhici jiray xilliyada doorashada ay arrintan wax ka qaban karto ama dhimi karto?
Waxaan u jeedaa in dhib ka sii weyn inay keeni doonto. Tusaale ahaan, dastuurka cusub oo hadda la rabo in la mariyo wuxuu sheegayaa oo BBI da soo jeedisay in madaxweynaha uu ku qasban yahay markii asaga la doorto ka bacdi ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ka doorto ama uu ka soo xulo golaha baarlamaanka, oo haddana uu ku qasban yahay inuu ka soo doorto xisbiga ugu weyn ama xulufada xisbiyada ugu weyn. Marka meeshaas ma cadda sababtay tahay dhibka ka imaan kara waxaa waaye, tusaale haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare cusub ay yihiin laba qof oo xisbi kala duwan ka socda, maxaa dhici kara? Sababtay tahay labo group oo maaragtay doorasho kusoo dagaalamay ama kusoo tartamay oo mowquf iyo mabda ay kullina ku kala duwan, marka ma isku waafaqi doonaan, may ku kala tegi doonaan, madaxweynaha ma tallaabo ka qaadi doonaa haddii uusan ku faraxsanayn shaqada ra-iisul wasaaraha? Maxaa dhici kara? Ani waxaan u jeedaa meeshaas in dhib uu ka imaan karo.
Ma jirtaa wax Soomaalida Kenya faa'iida ugu jirto sharcigan cusub ee BBI marka laga soo tago canshuurta oo loo dhaafay dhalinyarada iyo arrimaha kale? Maxaa faa'iida oo idinka idin ku jira?
runtii uma jeedi wax kaloo faa'iido ah hadda ka maqan dastuurka hadda waqtigan jira. Sababtay dastuurka hadda jira oo 2010-kii la baasmariyey waa dastuur dhisan oo tusaale loo qaatay adduunka dhanna loo arkay inuu yahay dastuur runtii aad iyo aad u wanaagsan oo u xoog badan. marka wax hadda ka baxsan kaas wanaag ahaan oo ku cusub lagu soo biirin karo runtii uma jeedi. waxaan arkaa un inay runtii dhib un keeni karto wax faa'iidada oo dhulkaas aan sheegay dhalinyartaas waxaan ka ahayn runtii wax kale uma jeedi.
waay umaasanta
adaa mudan
aad sanad qadar maxmuud xareed oo warbixintaasi Nairobi ka soo diray.
afar iyo labaatanka Oktoobar sanad walba maanta oo kale waxa ay dunidu u astaysay maalin layska baraarujiyo waxyeelada iyo sidii dunida looga ciribtiri lahaa xanuunka dabaysha oo inta badan ku dhaca caruurta ay da'doodu ka hoosayso 5 sano. horumar ayay dunidu ka samaysay la dagaalanka xanuunkan oo la yareeyey 99.9% tan iyo markii dunida uu ka bilowday ololaha lagu ciribtirayo sanadkii 1988-kii. haatan laba waddan oo keli ah oo kale ah Pakistan iyo Afghanistan ayuu si baahsan uga jiraa cudurka dabaysha, waxaase dunida oo dhan weli ka socda tallaalada iyo ololayaasha ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha. Kenya ayaa ka mid a dalalka weli ka waraacsan in xanuunkani uu mar kale ku faafo, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ayaa ka digaysa in uu dib u soo cusboonaan karo islamarkaana uu ka dilaaci karo dalka Kenya xanuunka loo yaqaano polio ah ama dabaysha oo xanuun la isqaadsiiyo islamarkaana khatarta ugu badani ay ka soo fool leedahay deegaano uu ka mid yahay gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalida ay degaan. Nairobi iyo Mombasa warbixintu waxa intaas ay ku dareysaa in dadka khubarada ahi ay saadaalinayaan 19 county ama deegaan hoosaad oo wadanka ka mid ah in khatarta ugu weyn ee xanuunka polio ama dabayshu uu si degdeg ah uga dilaaci karo haddii aan si weyn uga hortagin waxaana khubaradu ay tilmaamaysaa meelaha ugu daran ee ka mid tahay magaalada Mombasa, Nairobi, Lamu, Tana River, Garissa, Wajir, Nasiri, Kilifi, Turkana, Isiolo iyo Mandera. Hilari Limo oo ah madaxa hay'adda ka hortaga cudurrada faafa ee heer qaran ee dalka Kenya ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qayb ka mid ah bulinkaasi poliyada aan loo haynin talaal ku filan marka la eego khatarta xanuunkaasi uu u geysan karo caruurta isagoo markaasi caabuqiisu uu ka mid yahay kuwa sida fudud la isku qaadsiiyo ee waddanka Kenya khatartiisu ay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso waxaana khubaradu ay sheegaysaa in xanuunadaasi ay ka mid yihiin jadeecada iyo TB-da oo aada ugu nugul yihiin gobolka waqooyi bari iyo weliba qaybo ka mid a gobolka xeebaha ee Mombasa ilaari nimo waxaa intaasi ku darayaa inuu aada u hooseeyo guud ahaan qorshaha xagga talaalka ee sida joogtada loo siiyo caruurta taasi oo sii kordhin karta mar walba in xanuunku uu soo noqnoqdo marka loo eego gobollada u nugul ee daryeelka caafimaadku u hooseeyo khubaradu waxaa kaloo intaas ay ku dareysaa in haatan la bilaabay barnaamij wada jira oo xagga talaalka iyo layliskiisu uu ka bilaabanayo qaybo kala duwan oo waddanka ka mid a kuwa ugu horeeyana waxaa bilaabay Rotary Kenya oo la kaashanaysa isbitaalka loo yaqaana Gatred Children Hospital oo ah isbitaal caruurta u gaara waxaana maalmahan laga bilaabay deegaanka xaafadaha isku raranta ee loo yaqaano Kisingoro Islaams ee magaalada Nairobi kadibna qorshuhu waxa uu noqonayaa in lagu baahiyo dalkaasi looga hortago dhibasho xad dhaafa oo xanuunka polio ama dabaysha u geysto siyaasado dheere
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi.
wararka naga soo gaaraya deegaanka Bangil oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Caabud waa qayb gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in shalay halkaasi uu qarax ku dilay 4 caruur ah kadib markii walxo ay ku ciyaarayeen ay ku qarxeen. caruurtan ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen arday wax ka barata mid ka mid ah iskuulada ku yaala deegaankaasi. wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Masaaq ayaa dhacdadani ka wareystay Xirsi Maxamed Cadde, guddoomiyaha deegaanka Bangeele.
yar oo tiga oo ardaas oo soo socda ayaa waxay yeeleen xabadaha ama ha ka dileen ama ha qarxeen hala rido ha qarxi waayeen ama waxay ku sameeyeen ma naqaano oodu kulay way qaadeen ama way taataabteen ama dhul bay ku dhufteen abadaasu way qaraxa afartii wiilna wey
halkay taalay marka ay qaadayeen oo ay dhibaatada u geysanaysa
waxay ku sugnaayeen meel dagaalada ka baxsan oo geeska maalin sabca oo aan iskool dhigin dugsinaa la dhigan marka waa ardadu markaas dugsina ma jiro iskoolo marka saa cayaaraya meelahayo cayaaraya unbay ilaahay markii la kulmeen baashaan
afartii caruurta ahayd kulligood waa ay dhinteen marka arrintaasi waa arrin xanuunkeeda leh
waabar ilaahay waa ku dhacay waana dhinteen baashaasaana ku qaraxday wabaasaasku cayaareen oo waxyaalaha qarxa madaafiyada qaraxda xabadahooda ayay ku cayaareen waana ku qaraxday waana dhinteen tacliinna way leedahay oo aan looga naxo dadeer yar oo mida la soo kulmayay oo si badan laga soo maray inay si saalan oo maanta sidaas oo kaleeta deegaankana dhibaato badan bay ku haysaa hadda ka horna markaan keliya ma aha deegaamada wax badan bay ka dhacday oo qaraxaas ka dhaca ma garab
aaladahan qarxa ee haraadigii dagaaladii sokeeye dalka soo maray ee Bangeele iyo aageeda aad bay ugu badan yihiin waxyeelooyinka dadka ay u geystaan iyo xooluhuba way soo laablaabteen marka maamulka deegaanku muxuu ka qabtay arrintaas
waxba lagama qaban deegaan ahaan waa iska xisaarnay laakiin waxaan kontrool karna maahan kuna cilmi bay u baahan yihiin, aqoon bay u baahan yihiin. Waxa laga yaabaatay in ciiddu qarxiso isuu daloosaba keliya hawa uu helo inuu ku baxo. Aan tababar u qaadan ama aqoon lahayn oo kasta ma waxba kama qaban karo ma garab. Haddii aad aad aragto dalabaaga aad uga baqaysaa, waxa aqoon bay u baahan tahay ma garab.
Haye.
Qaar baa markaa soo qabata qarxaya oo intaa keliya u baahan. Dhulka ay ku jiraan, geeda ay ku jiraan, mada ayagii oo dhulka ku jiro madaxa la sigteeda arkaysa uwal dhacay oo ged ka yaala de waxay u baahan tahay dad wax ka qabta oo aqoon u leh ma garab.
Bal haddaad nala wadaagtid midka ugu weyn da'diisa iyo midka ugu yaraaba.
Yo marka dadka waalidkood weydiinay sil bay ahay afar iyo toban jir ahay.
Aad baan idinkaga tacsiyadaynayaa dhibaatadan bangeele iyo dadkiisaba soo gaartay. Hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan?
Wixii waxtar maa anagu aan qaban karno waanu ka qabanaynaa. Haddii ilaahay waana ka qaban jirnay wax badan oo aan hadda aanu meel ku aruurnay way jiraa oo aan hayno oo aad u fara badan. Haddana waxa aan ka qaban karnaa si qabanaynaa, laakiin waxyaala badan aan qaban karnaa waxna ka tagi jirin. Anke kuwa aan hayna anagu waxba toosan la qarxiya ay u baahan yihiin oo dad cilmi iyo aqoon iyo qalabaysaa qarxiyaa.
Ma jiraan meelo seerooyin ah oo aad ku ogtihiin oo aad calaamadayseen oo dadka iyo xooluhuba ka caagan inay maraan ama adeegsadaan?
Boqol waa badan yihiin. Waxaanay wadooyin ay ku tago miinada waaweyn oo gaadiidka iyo dadkaba xalligaysa. Waxaan ognahay madaafyo ama qaraxyo fara badan oo kiraawa oo dhulka o dhan yaalla. Waxaa jira mid aan hayno oo anagu soo aruurinay oo aan hayno intaba waa jira.
Maxay tahay fariinta aad dalban lahaydeen oo aad diraysaan?
Waxaan diraynaa dadka ama aqoonta uleh ama dowlad ahaan ama hay-ad ahaan intaas in de dadka laga caawiyo oo wax laga qabto oo loo soo gubado dadka wixii hore oo wax gaareen maana waxa haray ama aysan waxyeella ku dhicin in laga badbaadiyo ay u baahan tahay oo wax laga qabto. Dhulku ku jira banaanku yaalla in mar walbana arrintaas waa soo noqnoqotay mar walbana way dhacdaan. Waxaa kalifayaana waxa weeye alaabtaas qaraxa oo banaanka taalla oo aan dadku aqoon u lahayn ole hadday yaqaanaan ma ay taabteen marna dhigkeeda lama gifayo ama horaa gadaala u dhexe.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Maxamed Cadde, gudoomiyaha deegaanka Bangeele ee gobolka Galguduud. Waxa uu waramay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Haatanna magaalada London waxaa soo badanaya deegaanada iyo magaalooyinka xayiraadaha ugu adag ee lagula tacaalayo yareynta fiditaanka xanuunka COVID-19 lagu soo rogayo gudaha dalka Ingiriiska. Gobolka Weelishka oo ka mid a boqortooyada Ingiriiska ayaa gebi ahaanba la saaray bandu. Dadka ayaa loo ogol yahay oo keliya inay u baxaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida adeega cuntada, daawooyinka, iyo inay bannaanka ku jimicsadaan iyo weliba in ay shaqooyinkooda tagaan haddii aanay ku shaqayn karin guryaha. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
Mandaqada Weelashka ayaa ah deegaanka ugu horeeya ee dalka Ingiriiska la saaray bandow buuxda kadib markii uu si xaddaaf ah u faafay xanuunka COVID-19. Gebi ahaanba ganacsiyada marka laga reebo meheradaha lagama maarmaanka ah sida meelaha dawooyinka lagu godo ayaa albaabada loo xidhayaa, waxaana laga cabsi qabaa inay dhaqaalaha Weelashka ku kacdo 500 milyan. Culays weyn ayaa soo furay cisbitaalada iyo guud ahaanba adeegyada caafimaadka. Weelashku waxa uu ka mid yahay deegaanada ay jaaliyadda Soomaalidu ugu soo horreysay boqortooyada Ingiriiska, waana meelaha ay ugu badan yihiin ee ay iminka degan yihiin. Naasir Ciise Geeljire waxa uu degan yahay magaalada Cardiff ee mandaqadaasi, waxa uu iga warramay xaalku halka uu marayo.
Hadaan kaga warramo walaal xaaladu dalku ku jira maanta waxa la galiyay markay lixdii ahay la galiyay xaalad degdeg ah oo ka bilaabatay lixdii fiidnimo. Waxaa markaas soo rogay ninka ah maxaydeen horjoogaha gobolka Wales ee la yiraahdo Derek Fall. Waxaanu maanta xaaladan ugu magac daray xaalad waxa la yiraahdaa break fire lockdown marka dabka la galay joojinayo kale. Waa xaaladii ugu adkayd ee dalka Ingiriiska intii uu dhacay cudurkan dilaaga ee coronavirus. Kadib markii cudurkii coronavirus uu si xawliya u soo kordhay bishan gudaheeda, markaa dawladdu waxay qaraar gaadhay inay yar kala joojiyaan xilligan oo ugu fiican oo xilligii iskuulada la fasaxay half termka ama halloweenka loo yaqaanay, kaasoo halkii ardaydu week fasax ka ahaan lahaayeen ardayda secondaryada iyo iskuulada intooda badan ayoo dhammaan waxaliyaala wixii shaqaalihii aan ahayn wixii dhakhtarada iyo wixii aan magaranaysaa daruuriga ahayn oo dhan ay yidhaahdeen amari ku soo rogeen inay gurigooda ka shaqeeyaan. Xaaladda la geliyay dalku waxa weeye waa xaalad adag. Waxay dawladdu soo rogtay dhammaan in aan guryaha laga bixin, jaarku jaarku u tallaabin, in saaxiibku saaxiib arag ama adeer noqoto gudaha ama dibadda. Waxaa la arki karaa uun qoyska, in labada qoys ay isqabi jiray kala tegay oo kale haddii caruurta sheer garanayaan, kuwaas waa loo ogolyahay. Waxaa loo ogolyahay oo kale haddii ay dadku magaranaysaa dad waaweyn oo waayeela ay leeyihiin go-aalku inay soo eegaan, taana waa la ogolyahay.
Dowladda Welishka ayaa sheegtay in haddii bandoogan dib loo dhigo ay dhibaato badani ka dhalan karto. Iminkaba waxaa sii batay tirada xanuunka loo dhigayo cusbitaalada. Kaysar Maxamed Cabdilaahi waxa uu ka shaqeeyaa dukaan weyn oo ku yaala magaaladaasi.
Aad iyo aad bay saameyn noloshayadii ugu yeeratay, dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqii bulshadaba, sida meel kastoo adduunkaba ay u saameysay. Anigu yacni example ahaan waxaan ka shaqeeyaa meel supermarket ah oo dadka u baahan, dadku inay u yimaadaan la macaamilaan, ay dee wax ka iibsadaan. Wallaahi maxaan ku qiyaasi karaa 500 maaha inta dadka imika yimaada wax ka iibsada. Markaa dhaqaalihii bokadkii yacni jeebkii dadku hoos buu dhacay, dadkii guryaha jooga baa layidhaha soo bixina. Halkan gobolkan Wales waxaa lagu yacni sheegaa inuu yahay gobol ku caana xoolaha marka loo eego yacni gobolada kale ee Ingiriiska. Dee xoolihii baa fayladii baaba imika maran cabdixaafid oo cidna waxba ma kala iibsato. Tu kale oo jirta waxa weeyaan qiyaas ahaan dadka halkan degan magaaladan Cardiff ayaan ka hadlayaa waa ilaa 400-500 kun oo qof weeyaan. Dhimashadii u dambeysay ee covidku waxay ahayd maxaan ku qiyaasaa 400 ayaa la leeyahay Cardiff, guud ahaana 1,750 qof ayaa Welshka ka dhintay. Wallahi markaa dadku dee in cadsoonayso guryaha ku jirta iyo in yar oo la yidhi intii muhiimka ahayda shaqaalaha oo yacni la yidhi sida emergency-yada iyo hospitalada iyo meelihii muhiimka oo qof dee imanayo mooyaane, dadkii guryaha lagu jiraa waa la yaabay.
Ururka mucaaradka ee Welshka ayaa dowladda ugu baaqay inay kala cadayso heerarka xayiraadahani kala yihiin iyo inta ay soconayso, waxaana xaqiiqa ah in guud ahaanba dadka Ingiriisku ay walaac ka muujiyeen sharciyadan kala duwan ee dalka la saaray. Dhinaca kale waxaa xawli ku socda fiditaanka xanuunka guud ahaan dalkan Ingiriiska, iyada oo iminka tirada guud ee laga helay ay gaadhay 830,000 oo qof.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbaahinta bulshada iyo sida ay xiliyada qaar qofka u badbaadin karto haddii dhanka wanaagga loo adeegsado.
Kii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa markaa laga falceliyey oo ilaa 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameeyay.
Sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana in kuwada caweyn doon.
Ayaamahan baadi iyo taxnaanayga lunsoho waxaan waliba fiyaha intuu igu beeray laxaw haddana ruux igaga baxsaday.
Heestaas horta waa heesta ugu dambeysay soo baxda oo soo saara, waxayna soo baxday adii 1 week ka hor bay soo baxday.
Waa qayb kaloo ka mid a wareysiga Araweelo. Intaan barnaamijka ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan. aan ku bilownay dhegaystayaal, malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan dadkaasi adeegsanaya. waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankoodu u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan. hase yeeshee, waxaa dunida ka dhacday in ay taa beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan. waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo. haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya, waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo fardaamiyey.
waa mahadsan tahay cabdixakiin. sheekadan waxay ka dhacday gobolka yuta ee dalkan maraykanka, waxayna u dhacday nin la yiraahdo dan hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray oo la yiraahdo 24 hours. marka xaruntaasi lama xiri jirin, laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhex xiray.
waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhex xayiro amaba uu ku dhex xidhmay laweyn naqaanaa jimku de waqtigiisa la ogyahay saacadaa la fura saacadaa la xidhaa.
jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba, waxaaba la yiraahdaaba 24 hours, 24 saacadood waa furan yahay. laakiin sidaan la soconno, marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mid a ma ama si howlo looga qabto marba kajwalka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa. marka habeenkaasi diil jimki uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka, inta u dhexaysa saqda dhexe ilaa iyo 4 aroornimo. hillna isagana wuxuu ku jiray qeybta dabaasho oo markii la xirayay isagana kamuusan warhayn, shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen. taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii.
marka goormuu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rooxay cidi joogay?
maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qeybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray, waa howshiisu iska dhammaystay, aad buu meeshii ugu soo maartay kifaaxay. markii uu soo dhammaystay, uu labistay, uu isqalajiyey, oo xilliga rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxa ayuu waayey. wuxuuna ogaaday in qofka keliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
waynu fahmi karnaa meel dhan oo kugu xiran oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto, mana jabin kartid. siduu markaa go-aan nooc muuqaatay, siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha?
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii, ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay. iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaaga iska jiifo. marka ilan meeshii lagama bixi karo, lama jebin karo, waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya, oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa. marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira. marka ugu dambeyntii markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna facebooka baraha bulshada ayuu soo dhigay. sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa iyo 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka samaysay.
waan gartay marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo u badbaado u baahan yahay, sasee loogu yimi?
baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen sawirada uu iska soo qaaday, sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray. laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen in meesha ku jira oo tuug ah. marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa waqti qaadatay. markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah, markaas kadib ayay ka soo saareen.
waagaag de waynu ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana jimkan oo kale adayna egna ama meherad kaleba ha noqotee, dee cid baa ka mas-uula? waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xirayo oo ay ku yihahdaan intaasoo daqiiqa kadib baa la xiraynaa, cidda gudaha ku jirta ay adeegooda u dhammeeyaan, markay adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan. and qoladi chimka ama laha hantilayaashi ama maamulki waxay ka ilaayeen hawsh
and runahanti way ka xumaadeen sidii wax u dhaceen markii ay hadleenna waxay yiraahdeen inay aad u baxay yihiin oo raali gelin ayay bixiyeen iyagoo ku hadlaya magaca 24 hours fitness gym kaleerado waxay yiraahdeen waa raali gelinayna Mr. Hill waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah yaani ku talagal aan ahayn ay ku dhacday laakiin khibrad ayaanu ka helayna hadda ka dibna macaanigtay waan ka taxadiri doonaa mana dhici doonto in dadka lagu dhaxiro ay yiraahdeen statement waliba qoraalka ay soo saareen sidaas ay ku sheegeen waxaan sameeynaa dheen go'aamo laakiin hadda ka dib waan hubin doonaa idhen
waagaag in Abdulqadir markeena arrimahan oo kale eegno ma wax si caadi ah u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan baa mise waa ninkan waxaan ku raashin la kulmay oo ku dhacay
in tan waa jiimka mid u eeg sidaas oo kale way dhacaan waxan laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mall ah oo kamida moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay la soo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan kuraasta qaarkood waa electronic waxaa ku jira yani kuraas dadka masaajeysa lacag ayaa lagu ritaa lacag ayaa ku rideysa intii 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo inta aad doonto in uu ku masaajeeyo marka kursiga dadka u masaajeynaya ama u riixriixay ayuu ninku fariistay ninkii markuu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeynay marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqiyo dhan lagu xiray marka maadaama moolka iyo dhan la xiray ninka wuxuu soo ogaaday markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro meeshina ay xirantahay cid joogtana aysan jirin kadibna isagana sidaas oo kale ayuu yiri waa xiranahay oo meel baan ku xiranahay oo social media ha ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meeshii ku xiran kadibna waa loo tagay isagana markaas kadib ayaa laga soo saaray
isagana markaa booliska baa idoo ka soo saaray sida caadiga
ah aha booliska ka soo saaray baa cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaameysto oo aad dad badan leeyihiin taalo oo waan boolisku yimaadaa arrinta maartay sidaas ayaa looga soo saaray
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee uguna dambeysay ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington ICC fanaanada Arawero waxaana qaybtan ay kaga hadli doontaa heesihii u dambeeyay ay soo qaaday hase yeeshee markii hore waxay sharaxaysaa heesihii hore iyo sida ay isu yihiin
wallaahi heesaha heesa badan oo jecel ay horta way jiraan iyo fanaaniin badan horan oo aan xiiseeyo sida Khadra Daahir baa kamid ah Saad Cali baa kamid ah haddaan dhahay halkan ilaahdo ka soo koobi kartaa kuma soo koobi kara laakiin dad badan heesooga jecel way jiraan
waan gartay marka haweenkun baad si wanaagsan u jecleed ma ka dhigantay maradii aad Khadra Daahir iyo Saad Cali soo qaaday
may teento maadaama ay dumarkina turjumayaan of course raggana waan jeclahay dhammaan inta fanka ku jirto iyo kuwii hore kuwa dambe waxa dhan laakiin dumar ahaa ma ka hadlayaa
waan gartay bal mid ka mid a heesihii haddii aad qaadi jirtay amaba aad aad ka heli jirtay adeen soo qabana maxaa ka mid a
wallaahi hees waxaa jirto oo Saad Cali qaado ay dahdo ragu naaga jecelaa
dumarkuna u roona
dumarkuna u roona
lama kale waaye
lama kale waayo heesta aad aan jeclahay baa jirto dee ku luuqayntana waxaan leeyahay Saad Cali hadda ku luuqay sidaa codkii kuma luuqayn kara laakiin dee waxaan leeyahay heesa cod ahaan hadda ilaado
cod arraweelaysan unbaad marka aad ku sameynaysaa marka
aad iyo aad
waagaag adiga haddaan soo noqdo fankaaga xanaqaadkiisa iyo hirgelintiisu waxaan filayaa qurbuhun buu ku bilaabmay oo ku haraqaaday
wallaahi waa saa sheegtay oo maxaa la dhahay de waayaa xaggan marka fanku bilowday adag iyo wixii kaa kala wada fog inaad dadaal badan gelisid iyo aad inaad jidu haya yacni waqti badan bay kaaga baahantay inaad gelisid anigana waxa aaminsana wixii haddaan jeclahay ilaahow dee meesha doon adduunka ahaata waanu tagaya yacni waxay ku xidhantay waxa halku kaa gaarsiisan yahay unbaad ku wadi kartaa wixii aday tahay laba xisho oo xiisa awad ka hadhaysa ma wadi kartid oo kugu adkaanaysa inaad heese kolba dee meelo badan ood dalal kala duwan dadkii wax qabanaya aad ugu tagtagtid markasta laakiin ani waxa aaminsanahay wixii waan jecelahay wallaahi waxna caqabadi kumay noqon alxamdulilah وانا جعلان لها دلكي هدا فكي يخصو سار لها ينكو بلاو لها فرصتها كوين بان هيسا لها بان بسنة هاي
واحدك كارو راح تنصر ايامهان بعدية بحنانا ايقلم تو وحنولي بعفيا انتو ايو بيري لحو حدنا ايقا بحصني حد ما تشوغينا بحصني هيستا سكورا محير هيستا
هستا سيوستو هستي ودن بيسي صوب بحضا نسو سارو حين صوب بحضا يدي وان ويكوهر بي صوب بحضا ارياد واح اسكال ابوان شوغا دلكي بوشوغا عدي الى علي الى يلا الى هدا موسيقى نوحة تومي اسماعيل دانان لحن كان واح اسكال تشيلاني ابوان تشيلاني باسكال هستا سي قصة دا كما ورحمي كرامو ورن كرا قصة يكو صحاب سنت هاي ما ويدين ابوان كهستا مركلة صابر ديكو ما كهلا اريضا لكن ورن كرا انوا هست هست هاي كميدا
سيطة لكم اقرد سيطة قلبي بلود بعضو طاي هاد يو انت يقفكو بلودة كلي يهلان يقف كفاقة جعلا قف محاوكو الى شاها جعلا قف معانك جعلا قف بوحوكو جعلا بلودة واحد نقو تقفكا
sometimes hata dibal wadi ma noqon karto waxyaabaha kale isticmaale qof hadii aad maalin kasta la hada sheet amba la kulantid wixii aad rabtid wixii laftirkiis waa balwad bay noqonaya qofkii balwad ku tilmaami karna
waxaak haddii aan tuduc kamida soo qabanno dabcan waxa cusub hadduu baa soo qaaday aan kulli ereyadeedii iyo xeelo dhan waa kuwada cusub yihiin codkii arweelo isla isaguna cusub hadeen u bishada soo qabanno tuduc kamida
ayamahan baadi iyo baxnaana ay galun soo waxan waliba fiyaha intu igu beeray laxaw haddana ruux igaga baxsaday
salaam haddana ruux igaga baxsaday dhegeysta aboon baan leenay dhegeystayaasha
William
ugu dambayntii haddaan eegno arweelo, dabcan mixas kalo iyadana talantaaliyan soo qaban doonaa oo ku saabsan iyadana waayaha iyo noloshu ka hadlaysa oo erayeyga marka laga hadlayo halku dhigee nabada tixra la yidhaahdo oo adiga safaarada oo qaadaan heestaasi iyo se usoo baxday de dabcan kolle fanaan kalaa kugula jira hadaad nooga waranto.
Heestaasi horta waxay ka warrameysaa laba qof oo isguursanayo, labadii qof qurbahay joogaan. So markaa dalkii hooyo oo meel kasta magaalo kasta tilmaamaysa dalxiis ay ugu tegi lahaayeen Hargeysa odhanayso taashkii gatolasa Tamashleen Muqdisho ku aadan adu dalkiibay ka warrameysaa sida ay qof dadkaasi ay u jeclaan lahayeen ugu soo raaxaystaan guurkooda. Heestaasina waxa weeye waa heesadu bulshada deegaanka noloshuba ka hadlaysa ka taagan sometimes dadka qurbaha ku nool oo iska hadlaayo. Waxa iskale erayada abwaan iskale oon aad uga salaamaya halkan walaalkay Safwaan oo kuwada luuqeynayno. Muusikan waxaa tumay Cabdirashiid Cali Xamari oon isagana aad halkan uga salaamayo.
Dabcan heesta markan daawado waxaan idhaahda waa arooskaasi laga hadlayo, waa aroos heer caalamiya mahallo kale,
waa heer caalami daddy ad.
Salaam qeyda dilma mahaya ado tabinaya
Chiga chiga chedinoiso, oh yeah. Tashki la tiga. تاريخ قديم الأسير تعب يا الله سحر عدق كنا فيك قبلينو سحر عدق كنا فيك قبلينو
وأحقاك أستاذ فيك سوق بقبين دولار إن أدي أدي عاد بنك حكومة علينا النار وعلينا البرنامج أنا قلت في خالطي البرنامج كعويس كواشنطن
أدي أدمانتين دمانتين وايد السلام يا
برنامج كني عويس كلين تاسي وكل يوم هاي تاني كلها تدم بوحان الله يا سيد أيو نبت كليو
حيث مش لينتا ترين إن راحي أركي ستغايا أركي ستغايا مغتشة الضبار يافكينا تميسو تبتعن 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 ربي ويي
حكيم محمود شروع وينوس الجديد برنامج كعويسكا واشنطن
هاتنا لقي سيار وحن كنا سنين عدنا عايك هالمهيسها إني عاو أو إذا نسعود سينين أنا جو أهل محمد بشير عبد الرحمن إيه نور حسن نور بخاري وأنا جا إنت وحنا دين لنا هاي نبتقليه.